Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Суддзя ў Менску спыніў справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду». Індыя зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі беларускалію.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Часовы ўрад Кіргістану правядзе парламенцкія выбары 10 кастрычніка. Адпаведны дэкрэт падпісала сёння прэзідэнт краіны Роза Атунбаева. Сёння таксама набыла моц адмена надзвычайнага становішча ў Оскай і Джалалабадскай абласцях на поўдні краіны. У чэрвені ў гэтым рэгіёне прайшла хваля сутыкненняў паміж тамтэйшымі кіргізамі і узбэкамі. У выніку міжэтнічнага гвалту загінула прынамсі 350 чалавек, а 400 тысяч пераважна этнічныя узбэкі былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Ля крыжа, усталяванага перад прэзідэнцкім палацам у Варшаве пасля гібелі прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага, сёння ўначы сабралася некалькі тысяч чалавек. Абаронцаў крыжа і прыхільнікаў яго перамяшчэння паліцыя раздзяліла кардонам. Акцыя скончылася без інцыдэнтаў. Крыж быў усталяваны спантанна непасрэдна пасля паведамлення аб гібелі польскай урадавай дэлегацыі ў авіякатастрофе пад Смаленскам. На мінулым тыдні крыж планавалі перамясціць, аднак гэтаму перашкодзілі яго абаронцы. Іншая грамадзянская плынь, акцыя «Крыж» наадварот мяркуе, што Польшча светская дзяржава і крыжу месца не перад прэзідэнцкім палацам, а ў касцёле. У Пакістане каля чвэрці мільёна чалавек уцяклі сёння з гораду Музафаргару мясціны, якія знаходзяцца на ўзвышшах. Перад гэтым уначы з гукаў узмацняльнікаў галоўнай гарадской мячэці прагучала папярэджанне аб небяспецы затаплення з боку перапоўненых прылеглых рэк. ААН паведамляе, што агульная колькасць людзей, якіх паводка пазбавіла дому, сягае да 14 мільёнаў чалавек. Гэта больш, чым па выніках сёлетняга катастрафічнага землятрусу ў Гаіці.
Мы пацярпелі вялізныя страты, нашы дамы былі знішчаныя, мы былі вымушаны кінуць усю маёмасць, і ў дадатак урад нічога для нас не робіць.
Тым часам ААН заявіла, што галоўным прыярытэтам гуманітарных праграмаў арганізацыі будзе дапамога 6 мільёнам пакістанцаў, якія найбольш пацярпелі ад паводак. Егіпет часова адмяняе сістэму летняга часу з тым, каб аблегчыць трыманне посту падчас рамадану. На працягу свята рамадан мусульмане павінны ад світання да захаду сонца устрымлівацца ад ежы, піцця, курэння і сексу. Правілы посту робяць выключэнне для старых, хворых, цяжарных, а таксама тых, хто знаходзіцца ў доўгай дарозе. Паводле рашэння ўраду Егіпту, гадзіннікі ўвечары падсунуць на гадзіну назад з тым, каб скараціць час пашчэння. Дакладны пачатак і канец рамадан між тым бывае рухомым і абвяшчаецца на падставе астранамічных разлікаў. Сусветная арганізацыя аховы здароўя абвясціла сёння аб заканчэнні пандэміі грыпу H1N1. Узроўню трывогі пандэміі ў свеце больш няма, мы цяпер увайшлі ў постпандэмічны перыяд, паведаміла адчольніца сусветнай арганізацыя аховы здароўя Маргарэт Чан. Рашэнне аб адмене рэжыму пандэміі было прынята паводле ацэнак экспертаў арганізацыі. З моманту пачатку эпідэміі свінога грыпу ў красавіку мінулага году вірус забіў болей за 18 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.